habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeena fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa fiidnimo isniina bisha January waa 20 sanadka 2020-ka, waana bishu waa 6, waxaanad naga dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban 16-19 mitirban iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idiin wadaa Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Maxamed Cabdi.
qodobada aad idaacadda ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dhibaatooyinkii ay reebeen duufaanada ku dhaftay deegaano ka tirsan Puntland oo weli taagan.
roobkaasi waxay soo rogeen daadad aad u fara badan. daadadkaasi waxay sababeen inay qaadaan dhammaan beerihii magaaladu lahayd.
waxaan filaynaa marka annaga in loo soo danqado ayl 200 kilometer jirtaa. waa meesha keliya ugu dhow, waa gobolka keliya Nugaalo naga tirsan annaga.
waxaad sidoo kale maqli doontaan faaqidaad ku saabsan weerarkii Al-Shabaab ay ku qaaday saldhig ay ku sugnaayeen ciidamo Maraykan iyo Kenya ah.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii ilayska v o a iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. dadweynaha ayaa isugu soo baxay magaalada Tahraan ee caasimadda dalka Iiraan isniinta maanta iyadoo si ay uga baroordiiqdaan janaasada jeneraal Qaasim Suleymaani, iyadoo ninka bedelaya uu wacad ku maray inuu u argudi doono duqeynta Maraykanka uu ku dilay jeneraalka. madaxweynaha Maraykanka Donald Trumpna waxa uu ku hanjabay inuu duqeyn doono goobta dhaqanka ee Iiraan haddii Iiraan ay argudasho samayso. waxaa loo ogol yahay in ay laayaan dadkeena, waxaa loo ogol yahay in ay jirdil iyo dhaawac u geystaan dadkeena, waxaa loo ogol yahay inay adeegsadaan bambooyinka wadada, ayaa waxaa sidaasi sheegay madaxweynaha Maraykanka Donald Trump. afhayeenka aqalka senatka oo yidhaahda aqalka wakiilada, Nancy Pelosi, ayaa warqad ay u qortay saaxiibadeeda xubnaha dimuqraadiga ku sheegtay in aqalka ay cod u qaadi doonaan toddobaadkan qaraarka awoodda dagaalka xakameynaya. Pelosi ayaa ugu yeertay weerarkii cirka ee toddobaadkii hore lagu dilay jeneraal Qaasim inuu ahaa kicin iyo mid aan loo baahnayn.
ciidamada ammaankii magaalada Boosaaso ayaa toddobaadyadan waxaa xilliga habeenkii ay xaafadaha iyo wadooyinka magaalada Boosaaso ka wadeen howlgallo ay dad fara badan kusoo qabqabteen. tiro ka badan 100 qof ayaa saldhigyada Boosaaso ku xidhan, kuwaasoo u badan dhallinyaro, sida v o da uu u sheegay sarkaal ka tirsan ciidamada booliiska oo magiciisa ka gaabsaday. maamulka gobolka Bari iyo taliyaha qaybta booliiska gobolka Bari ayaa v o a ay la xidhiidhay si ay arrintan wax uga weydiiso, hase yeeshee uma suuro gelin inay telefoonadooda ka jawaabaan. qaar ka mid a muwaadiniinta dhallinyarada ay ciidamadu saldhigyada ku xidheen ayaa ka cabanaya in wiilashooda la xidhay xilli u socday imtixaankii dugsiyada waxbarashada sare iyo hoose, taasoo dibudhac u keeni karaysa ardayda.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa ugu hanjabay Ciraaq inay wajihi doonto cunaqabateyn xooggan oo kaga timaada Washington haddii ay ciidamadiisa kasoo eriyaan dalkaasi. baarlamaanka dalka Ciraaq ayaa axaddii meel mariyay qaraar dalbanaya in ciidamada ajnabiga ah oo ay ku jiraan kuwa Maraykanka ah laga saaro dalka, xilli ay sii kordhiso carada ka dhalatay dilka jeneraalka Iraaniyaanka ah ee uu Maraykanku ay ku dileen agagaarka garoonka diyaaradaha ee Baqdaad. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo wariyaasha kula dul hadlay diyaaradiisa isagoo ka imanaya gobolka Florida ayaa sheegay in haddii ciidamada Maraykanka lagu qasbo inay ka baxaan Ciraaq ayay ka doonayaan dowladda dalkaasi inay bixiso kharashkii Maraykanka uga baxay saldhig halkaasi ku yaala.
ciidamada booliiska dalka Uganda ayaa maanta isniina xabsiga u taxaabay Bobi Wine oo ah nin heesa siyaasina isku bedelay markii dambe, waxaana booliisku gaaska dadka ilmeysiya u adeegsadeen taageerayaashiisa xilli uu doonayay inuu qabto kulan dadweyne sanadun ka hor doorashada madaxtinimo ee dalkaasi. Wine oo ah nin saameyn ballaaran kula dhallinyarada reer Uganda ayaa ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dalkaasi, wuxuuna sanadkii hore ku dhawaaqay inuu la tartami doono madaxweyne Yoweri Museveni doorashada madaxtinimo ee sanadka 2022-ka, isagoo maanta bilaabay kulamo wada tashi oo ku saabsan murashaxnimadiisa. laakiin kulankan oo ka dhici lahaa kaniisadda Katholiga ee magaalada Kampala ayaanan qabsoomin kadib markii booliis badan lasoo dhoobay halkaasi, taasi oo dhalisay in taageerayaasha Wine ay bilaabaan banaanbax sida ay ku soo warramayso wakaaladda wararka f p. Fred Enanga oo afhayeenka booliiska ayaa xaqiijiyey Mr. Wine iyo xubno taageersan la xidhay. Wayno magaciisa saxda ahi uu yahay Robert Kaya Gulanyi ayaa dhowr jeer oo hore ay xidheen ciidamada booliisku. Madaxweyne Yoweri Museveni ayaa awood dalkaasi la wareegay sannadkii 1986, waxaana kooxaha siyaasadda falanqeeya ay shaki ka qabaan inuu weligii xukunka wareejin doono kuna wareejin doono hannaan doorasho si dimuqraadiyadana u dhacda.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. maxkamadda milimani ee magaalada nairobi ayaa maanta lasoo taagay saddex qof oo lagu soo eedeeyey inay ku lug lahaayeen falal argagixiso, kuwaasi oo looga shakisan yahay inay doonayeen inay xoog ku galaan saldhig ay ciidamada britain leeyihiin. intisaar saalax xuseen ayaa warbixintan nairobi kasoo dirtay.
dadka eedaysanayaasha ah ayaa laba ka mid ah waxaa laga soo qabtay degmada Kamakuji, halka midka kalena laga soo qabtay ismaamulka Kiambu xilli uu sawir ka qaadayay xarun ciidan oo halkaasi ku taala, sida ay sheegeen saraakiisha laamaha amniga Kenya. dhinaca kale, saraakiisha waaxda qaabilsan la dagaalanka argagixisada ee a t b u loo yaqaano ayaa sidoo kale waxay su-aalo weydiinayaan ilaa iyo saddex qof oo kale oo shalay gelinkii dambe lasoo qabtay. saddexda qof ee su-aalaha ay weydiinayaan waaxda la dagaalanka argagixisada ayaa la tuunsan yahay inay ka tirsan yihiin kooxda Al-Shabaab kadib markii ay isku dayeen inay gudaha u galaan saldhig milatari oo Ingiriiska uu ku leeyahay deegaanka Nanyuki. taliyaha booliska ee gobolka Rift Valley Marcos Ojola ayaa warbaahinta u sheegay in dadka la qabtay ayna hubaysneen, balse habdhaqankooda laga shakiyey. ilaa iyo hadda ma cadda sababta ay raggan u doonayeen inay gudaha u galaan saldhigga Batuuk, balse ciidamada ayaa weli arrintaasi baaritaana ku wada. shalay ayay ahayd markii kooxda Al-Shabaab ay weerareen saldhig ciidamada badda Kenya iyo kuwa Mareykanka ay ku lahaayeen ismaamulka Lamu. intisaar saalax xuseen, v o a, Nairobi.
aad bay umaadsantay intisaar. haddaba qaar ka mid a khubarada falanqeeya arrimaha amniga iyo siyaasadda ayaa tilmaamaya in weerarkii ugu dambeeyey ee ay kooxda Al-Shabaab ku beegsatay saldhig milatari oo ku yaala gudaha dalka Kenya, kaasoo ay ku sugnaayeen ciidamo ka kala socday Kenya iyo Maraykanku, uu ahaa weerar xambaarsan fariimo kala duwan, sida uu faahfaahinayo Cabdiraxmaan Sahal oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan magaalada Muqdisho, isagoo khadka telefoonka ugu waramay Xuseen Barre.
weerarkan hadda ay sameeyeen waxay dooqeen hadaf kasii muhiimsan kuwii hore ee Kenya ay ka fulinayeen, oo ah inay base military ay beegsadeen oo Kenya ay degantahay iyo saaxiibadeed. waa fariimo waxay diraysaa Al-Shabaab inay yihiin awood military oo amni oo maamul oo haysta oo beegsan kara dowladda federaalka Soomaaliya iyo saaxiibadeed oo garab istaagaya inay beegsanayso kadaalika ama ay ka aragoorsan karto waa hadal cirka ay Maraykanka ku fulinayaan laftooda inay kaga aragoorsan karto. waxay weerareen Ballydoble, kana waa qeyb ka mid ah antiaya fariimaha ay dirahayaan mararka qaarkood. waxay ku weerareen milka ku garaaceen hoobiyaasha. arrimahaas oo dhan marka waa arrimo iswada kaabahaya oo ah in ururkanu ay la falgaleen oo ay fahmeen oo ay qaan gaareen in ay fuliyaan operationo arrimahaas oo kale aha. marka arrimahaas ayaa laga qaadanaya inuu yahay urur beegsanaya, ma garanaysaa meelahan kuu soo sheegay, khatartiisuna ay sii ballaaranayso oo waxaa weeyaan aynu ku koobnayno Soomaaliya guriheeda oo keliyaha, dibadda wadamada dariska ay beegsanayaan, welibana ay meel xasaasiha garaacayaan. marka fariinta ay dirayaan Al-Shabaab anu aan ka fahmay waa midaas.
sidaan ka warqabno, ururka Al-Shabaab tobankii sano u dambeysayba waxaa lagula jiray dagaal, hadday tahay Maraykanka, hadday tahay ciidamada Afrikaanka ee AMISOM, iyo hadday tahay ciidamada Soomaaliyaba. maxay kula tahay sababta keentay in weli ay usii jiraan ururkaasi Al-Shabaab iyagoo oo weliba weeraro heerkan oo kale a qaadi kara?
runtii jawaabtanu waxay u baahan tahay si dhab ah inaan u wajahno ooga hadalno waxaa keenaysa arrintaas. weli istraatiijiyad militari oo ay beesha caalamku ay dejisay ama dowladda federaalka Soomaaliya ay dejisay ilaa 2012 laga soo bilaabo, oo in lagu soo afjaro ururkan horta ma jirto, taas mid weeye. midda kale, labaad, Maraykanka oo runtii dowladda saaxiib la ahaa weerarada xagga cirkana ku beegsada Al-Shabaab, ayaguna maynan gaarin marxalad ahaa in ay ururkan militari ahaan loo soo afjaro, maynan gaarin marka urur aan dagaal ugula jirin bay noqonaysaa. Maxaa yeele markaan qaalahay waxaa weeyaan dagaal ka fool ka fool ahaa oo military ahaa oo tuulooyinka iyo magaalooyinka ay xukumaan ururka al-shabaab in lagaga baabiyo lagaga xoreeyo ma socdo oo ma muuqdo. Marka waa dareemi kartaa marka inay fursad helayaan ururkan oo ay leeyihiin hay-ado u tababaran in ay fuliyaan danahooda difaacaana. Marka weli lama gaarin baan filayaa ama beesha caalamka ha noqoto ama amni sooma noqoto ama dowladda federaalka soomaaliya ha noqoto istraatiijiyada dabaha in la fuliyo waxaad moodaa weli lama gaarin in la dareemo runtii xanuunka iyo cidka ay geysanayaan qoladan oo ah in ay wiiq hayaan horsocodka soomaaliya. arrintaana ay u baahan tahay istraatiijiyada cusub, ay u baahan tahay in la daraaseeyo. Asaaraha keenaya maxay tahay in al-shabaab ay weli sii jiraan oo ay awood militari oo runtii fulinhaya wax loo jeedo welibana qaraxyo ahaa oo welibana weeraro toos tahay inay fuliyaan ilaa hadda waxa keenaya in la daraasiyo baahan tahay oo si dhabaha looga doono.
Marka la eego weerarkan u dambeeyey iyo khasaaraha ka dhashay gaar ahaan ciidamada Maraykanka, ma laga yaabaa in uu fursad u noqdo oo uu soo dedejiyo ciribtirka ururkaas?
Markii weerarkan runtii la qiimeeyo iyo weeraradii kasii horreeyey istaraatiijiyad ahaan markii la qiimeeyo iyo danaha dowladda Soomaaliya iyo dowladaha dariska iyo weliba Maraykanka iyo beesha caalamka markii la daraaseeyo waa la gaaray waqtigii runtii si dhab ahaa arrinta loogu wada hadli lahaa, si dhab ahaa tallaabo loo qaadi lahaa, istraatiijiyad militarina la dejin lahaa oo waxaa weeyaan lagu kala baxo dagaalka hadda sii daba dheeraaday oo muddo in ay sii xoogaysanayo. Runtii qoladan al-shabaab waxay ku jiraan maanta waqtigii ay ugu fiicnaayeen xagga maaliyadda iyo xagga militariga ayay ku jiraan. Waxaa weeyaan wayna sii baahayaan, macnaheedu waxaa weeyaan in ay hadda ay ku fuliyaan meeshaa beegsadaan. Macnaheedu waxay ka dhigan tahay inay heleen askar iyo ciidan ay tababareen oo ma garanaysaa Kenya xaggeeda ooga yimid ama gobolka dariska inay ciidamo ka tababartaan oo ayna ahayn urur Soomaaliyeed oo keliya urur geeska Africa inuu ku daaho oo waxaa weeyaan ka fuliya weeraro ma garanaysaa in i taagan weeye oo alqaacida mas-uulka ah. Marka waxaa mudaa in awoodda ururkan uu sii ballaaranayo maalin ka dambeysa xagga ciidanka iyo xagga intelligence-ga iyo xagga weliba dhaqaalaha, taas marka waxay soo bedin kartaa haddii aan laga hadlaayo si dhab aha sidii ay Maraykanku usoo afjareen Daacish Ciraaq ama usoo afjareen xoogga alqaacida ee Yemen ama sidoo kale Suuriya. Istraatiijiyadaas in la gaaro waqtigeedii way u baahan tahay, laakiin arrintaas waxay ku xiran tahay dowladda Soomaaliya siday iyada uga sharciliso iyo istraatiijiyada ay qaadato iyo inay ka dhabayso inay ku qanciso beesha caalamka gaar ahaan saaxiibadeed in la gaaray waqtigii lasoo afjeer lahaa ururkan al-shabaab oo runtii qatafku ahaa jiritaanka dowladda Soomaaliya.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Saalo ka faallooda arrimaha siyaasadda isagoo ku sugan magaalada Muqdisho, ayuu khadka telefoonka ugu rameeyey Xuseen Baraadan.
Duufaantii dhowaan ku dhufatay qaybo ka mid a Puntland ayaa saameyn xooggan ku reebtay beeraleyda iyo dadka ku dhaqan magaalada Eel, taasoo ay kasoo kaban la'yihiin ilaa iminka saameyntii ay ku reebtay waxaa kaloo ay saameyn u geysatay dhanka deegaanka kadib markii baddu ay ku fiday meelo aanay hore u gaari jirin. Nuux Muuse Birjaab ayaa warbixintan inoo haya.
Wuxuu ahaa roob dabaylo xooggan watay oo saameyntiisa aan lala dareemin reer Eel, isla markaana saameyn xooggan u geystay deegaanada hoostaga degmada Eel. Qoysas badan ayaa barakacay, hanti badan ayaa ku burburtay, waxaana qoysaskaasi ay maanta ku waayeen guryahoodii iyo beerahoodii. Degmada Eel oo ay ku yaaleen beero badan ayaa badda ku darsamay inta badan beerihii magaalada, kuwaasoo jiray qarniyo. Guddoomiyaha Eel Muuse Cismaan Yuusuf oo aan kula kulmay goobihii ay saameynta u geysatay duufaantii dhowaan ku dhufatay qaybo ka mid a Puntland ayaa ii sheegay khasaarihii dhacay.
Roobkaasi waxay soo rogeen daadad aada u fara badan. Daadadkaasi waxay sababeen inay qaadaan dhammaan beerihii magaaladu lahayd. Waxay kala sababeen inay burburiyaanin guryihii ka ag dhowaa toga, oo sidaad u jeedaanin kuwa kale waxay ka tageene xaggaa kuwa ah waa la tageen, maxaa dhagaxii waa la tageen. Waxaa kaloo jirta iyaguna guryo xagga sii jira iyaguna saasu kale ay ula tageen. Waxay gooyeen dhammaan wadooyinkii degmadu lahayd oo saddex waddo ahayd, mid badaya daawad isku xirta, mid dahawdka u baxda iyo mid dhinaca yaxda u baxda, dhammaan waa jareen. cid haddeer soo gurmatay oo haddeer waxuu qabatayna ma jirto.
Dadkii ay beerahooda iyo guryahoodaba ay ku darsoomeen badda ayaa dul degan xarumaha dowladda, waxaana la tacaalaya dowladda hoose ee degmada iyadoo aysan jirin cid kale oo ay gacan ka helayaan. Garowe lagama oga dhibaatada ka dhacday halkaas, iska badaa meel kale. Dadkii ay saameynta gaartay ayaa la hadlay v o a.
intaasoo mid hal qarniya siyaada toddobaatan sano reer kayagu way degeen halkaas, ma dhicin taasoo kale lama arag. Waxaas beera ahaa deerihii meesha cadan yar be waxaas beera kuwala maantana wadaas dacaadkaas iyo dhagaxa qalaxaaba la soo saaray.
Umad badan baa degnaa sidaana biyahana kadis bay noogu yaaneen roobka toga dhan bay biyihii beero wax kasta umadii dhan baabaha wada ryangaryahe hawl waxaana soo gaataan weligeyna qaban jir baa nagu soo dhacday kadis ah waxa weye dhibtaa dhan baahayna haddana muusa meeshana keenay biyahan dowlad bay ahaayeen dowladda hoosa ahayd suuq bay ahaayeen meel aan hayno iyo waxaan suganayna ma hayno.
Ilaahay baan baryeena, ilaahay baan u baahannahay raxmaan, ilaahay raallihan laga noqdo raxmadiisana ilaahaa nagu cidiiriyin waadna siisay ilaahaw noo waasic.
Inna lilaahi wainna ilaahi raajicuun. Waa ujeedaan reeraha hadalkoodii indhaha u haysaan waa ujeedaan day xoolahoodii arigii wakaa waxaa dhirtaa saara reer xeradaasi deganaa xero godol roobka sasha saaran bay ahayd.
Xubnaha golaha deegaanka degmada Eel iyo xogayahooda oo iyagu ahaa kooxihii ugu horreeyay u gurmaday ayaa sheegay in wixii dhacay ahaayeen waxaan deegaanka horay u soo marin marka loo eego saameynta uu geystay.
Feere kun eef lahaa maanta waxba ma lahaa. Ilaahay fadligiisa waxaa la rabaa in dadka walaalaha mataqaana wixii loo qaban karo loo qabto. Annagu waan dadaalnay intii karaankayga ah.
waxaan filayna marka anaga ina loo soo donqadoho ayl boqol iyo waxay u jirtaa laba boqol iyo labaatan kilomitr bay garowga u jirtaa waa meesha kariya ugu dhow waa gobolka kariya nugaalo naga tirsan anaga iska daa bilaha kaleeteen wax noo soo gurmaday iyo wax noo soo dhaqaaqay midna ma jiro. markaan su-aalina waxaa layidhaha ayl waxbaba kama dhicin adigana waad arkaan filaya beerihii waa soo aragtay
ilaa iyo hadda waxaan la yaabannahay misna xildhibaanadii gobolka nugaaleed ka soo jeegay oo deegaanka laga soo dooranayay maalinta doorashada la rabana waxaa layii codeeya maalinta dhibku dhacana wax kusoo booqanaya ahlan wasahlan ama naba seetihint macawa wax dhan ilaa iyo hadda ma hayno.
Baddii ayaa soo raacday togii weynaa ee degmada Eyl kadib markii biyihii xoogganaa ee buuraha ka soo rogmaday ay jeexeen dhulkii, waxaana halkaasi ka abuurmay quuri yar oo sababay in doomaha yaryar ay ku dhex socdaan togga labada qardhexdooda. waxaana dad badan ay u arkaan arrimahan dhibaato inay u geysan karto deegaanka.
biyihii badnaa waxay jeexeen togii bay jeexeen. hadda baddii waxay ku soo laabanaysaa muddo badan bay waxay ku soo laabanaysaa togga.
meeshaan biyo macaan bay ahaan jireen waa lagu dabaalashooday oo dadka dharka ayay ku dhaqan jireen. haddana baddii baa saa ugu
intii aan ku sugnaa Eyl maalmo badan waxaa goobta soo gaaray senator cabdiraxmaan faroole madaxweynihii hore ee puntland oo isagu ahaa reer Eyl iran tc. dadka deegaanka ayaa ii sheegay in senatarka ay u sheegeen sida uu deegaanku yahay iyo in aan Eyl laga warhayn saameyntii soo gaartay. Nuux Muuse Birjeeb, v o a, Eyl.
fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal, haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii layska, waxaynoo haya wariyaheenna maxamed colaad xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku eegayno dilal dadka shacabka ah, gaar ahaan dhallinyarada bajaajilayaasha ah loogu geysto Muqdisho oo lagu eedeeyo ciidamada dowladda Soomaaliya. sida ku xusan warbixinada ay qaramada midoobay ka samaysay Soomaaliya sannadihii ugu dambeeyey, in ka badan 70% shacabka Soomaaliyeed ayaa ah dhallinyaro ay da'doodu ka hoosayso 30 jir. heerka shaqala'aanta dhallinyaraduna waxay ku sheegtay 67%, taasoo ka dhigaysa mid ka mid ah heerarka shaqala'aan ee dunida ugu sarreeya. qaar badan oo dhallinyarada ka mid ah ayaa tahriibay oo badaha iyo saxaraha ku dhintay, kuwa ayaa xabsiyo dibadda ah ku jira, halka kuwa kalena shaqala'aanta looga faa'iidaystay oo ay ku biireen kooxda Al-Shabaab ee dowladda Soomaaliya la dagaalanta. magaalada muqdisho sanadihii ugu dambeeyey mootooyinka saddex lugoolayda ah ee loo yaqaano bajaajka ee gaadiid ahaanta loo adeegsado ayaa noqday shaqooyin tahriibka iyo ku biirista ururada xagjirka ah ka hor joogsaday dhalinyaro badan oo soomaaliyeed, hase yeeshee waxay kala kulmaan halis ay qaar badan ku waayeen naftooda. Bishii Abriil ee sanadkii tagay ayaa askari ka tirsan waaxda canshuurta ee dowladda hoose uu agaarka buundooyinka degmada waaberi ku dilay wiil dhalinyaro ah oo bajaaj watay. 13-kii bishii Abriil isla sanadkaasi ayaa askarta dowladdu waxay dil u geysteen agaarka isgoyska howlwadaag wiil bajaajla ah iyo abtigii oo mootada la saaraa, dilkaasi oo dhaliyey dibadbax ballaaran oo ay magaalada ka ogeen dhallinyarada mootooyinkan ku shaqaysta. Rabshadihii ka dhashana waxaa ku dhintay ugu yaraan laba qof oo kale oo rayda. Bishii May 8-deedii sanadkii tagay ee 2019 ayaa askari ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliya waxa uu bar kontrool oo ku taala degmada Hodan uu ku dilay wada mooto bajaaj oo lagu magacaabayay Cabdirasaaq Yuusuf Guure. 6-dii bishii July ayaa rasaas uu askari ka tirsan ciidamada dowladda ku furay mooto bajaaj waxaa ku dhintay wadihii mootada, waxaa kaloo weerarkaasi ku dhaawacmay nin gaari dameer ku xamaalanayay. 7-dii bishii December ee sanadkii tagay ayaa laba askari oo ka mid a ciidamada booliiska Soomaaliya ay rasaas ku fureen mooto bajaaj ay saarayeen laba gabdhood iyo wadihii mootada, halkaasoo ay ku dhimatay mid ka mida gabdhaha oo lagu magacaabayay Ester Axmed Cabdulle, gabadhii kalena ay ku dhaawacantay. 24-kii bishii 11-aad ee sanadkii tagay ayaa wiil 72 jir ahaa oo watay mooto bajaaj waxaa isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho ku toogtay askari ka tirsan kuwa dowladda. Aabaha dhalay wiilkaasi Ciise Sheekh Xasan Maxamed ayaan weydiiyey sida wiilkiisa u dhintay. Aaba Cali ayaa barnaamijka Ilayska uga warramay dareenkiisa iyo xanuunka geerida wiilkiisa oo ka tegay xaas uur lahayd.
Dareen maxay tahay? Dareen maa laysku hayaa, ninka ore u shaqay waa ii shaqay yahay, anigu waa macduuraba arayo inaa ka qalbay, haddana nagna waa aray, cadina waa ka qalbay. Haddii alla idmo asaa ii shaqay yahay, ilmo xaaska asaa u shaqay yahay, dadka oo dhamo oo guruga jooga asaa u shaqay yahay, asagoo banaanka raada dhaha ayaan ka celinay, mootadaanan u garnay, saasoo nagu bilinayay, sidaasoo ay aheyd oo ahay.
Waxa uu ii sheegay Aabe Cali in xanuunka geerida wiilkiisa ay weheliso iyadoo kuwii dilay aan weli cadaaladda la marsiin, jawaabna aysan weli ka helin hay-adihii amniga ee dowladda ee ay kiiskooda u gudbiyeen.
Hadda jawaab nooga soo baxayna ma jirto, ima muuqato inaan cadaalad hanmari doono, ima muuqato. Waxaan ka codsahaa inay haddii alla idmo ay sida ugu dhaqsaha badan dembigaas ka baaraan, ay haddii alla kuga soo qabtaan ninkaas gacanta dhiglaha inay soo qabtaan.
Sidoo kale 7-dii bishii December ee sanadkii tagay ayaa rag hubaysa waxay toogasho ku dileen Nuur Cumar Xasan oo 18 jir ahaa, waxayna dhaceen mootadii uu watay. Cumar Xasan Fiidow oo loo yaqaano Shiraaye oo ah aabaha dhalay wiilkaas ayaa iga warramay geerida wiilkiisa.
Subaxdii salaada subax mar aan dukaday oo isleeyahay markaa jiifkaaga noqo ila hal saac jiifka bacan ka kac ayaa maaragtay ishawac taleefon qolo masaajid ka soo baxday. Saada warwiil waa wiilisaad ayaa meesha aan yaalay. Sidaan dul tegeen marka qolo iisa wacday iyo qolo roonda ku jirto booliis oo baadul taadimay. Saada ha taaban in caarmay oo wiilkeeda inuu dhintay in kalena fiiri raa bisli jiis. Waa fiiriyey, naam waa isaga waa eri waana dhintanintaan asalaam. Dareenkeega markaas waaba kacay oo maaratay kale waxa waa anuu nin nin sokor qaba ma aha, marka waa iskiilaali, waa iskiilaali inaan sii kaco. Ilaahan sala saarta waxa yidhi wax walba waa dhici karaan, marka saas daraaddeed waa fiicanyi.
Saddex iyo labaatankii isla bishaasi ayaa la qabtay mootadii iyo saddex rag ah oo laba ka mid a ay noqdeen ciidamada dowladda. Sida qaar ka mid a saraakiisha hay-adda dambibaarista dowladda ee CID-da ay ii sheegeen, raggaasi markii dambe saraakiil ka tirsan hay-adda nabad sugidda qaranka ayaa ka kaxaystay xarunta. Aabashiraaye iyo ehelkii ayaa markii dambe loo sheegay in raggii ay dacwadda u haysteen loo kaxeeyey godka Jilcu oo ka mid a xarumaha ugu waaweyn hay-adda nabad sugidda qaranka.
War nimankii iyo mootadiiba ilisay ka baxeen oo waxa loo qaatay qoladiiaad u diideen a ka daba timido qoladii qaateelsi oo dadka Jilcu loo qaatay.
Soo marka lagama yaabo in qolada la tirkooda ay ka tirsan yihiin oo doonayaan iyagu dacwada ku qaadaan oo
wallaahi qoladan sida ay sheegeenba waaba midna qolada ciidan midna ciidan noqon, mid kalena ciidan noqon saddex nin, midna waxuu noqday nin rayib
labadana xaggay la shaqaysanayeen qoladaasay isa tirsanaayeen waa rusheegeen.
qaar ka mid a saraakiisha nabad sugidda oo aan la xiriiray ayaa inkastoo ay ka gaabsadeen waraysi iyo inaan magacyadooda xiganno ii xaqiijiyay jiritaanka kiiskan ayna gacanta ku hayaan baaristiisa, laakiin in badan oo ka mid ah kiisaska lagu dilo bajaajleyda ayaa keliya la maqlaa marka ay dhacdooyinku cusub yihiin. 8-dii bishii Diseembar ee lasoo dhaafay ayaa xildhibaan Aamine Maxamed Cabdi oo ka tirsan baarlamaanka dowladda Soomaaliya waxay su'aal la xiriirtay dilka bajaajleyda iyo shacabka weydiisay taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed Cabdi Xasan Maxamed Xijaar oo ka mid ahaa madaxda hay-adaha amniga oo baarlamaanku uu su'aalo weydiinayay.
Bajaajleyda maalin kasta bilaamicnada lagu dhammaynayo ciidankeenni booliiska Soomaaliyeed ee wadooyinka taagnaa la rabay dadka inay ilaaliyaan taliya booliis dadku waa laayaan waa dilaan bilaa sababayna ku dilaan. waxaan rabnaa arintaas maxaa kaaga yaalo hortaana way dhici jirtay haddana way dhacdaa. 4 biloodoo lasoo dhaafay 3-4 bajaajla la dilay waxay la mid tahay marka maalin bil kasta in hal nin la dilo oo bajaajla ah oo yacni uuna dilo ciidankii booliiskii Soomaaliyeed qayb ka mid ah.
taliyaha booliiska Xijaar ayaa su'aasha kaga jawaabay sidan:
bajaajleyda sidaad la socotaan bajaajleydu waa dhalinyaro badan oo Soomaali ah, ciidanka booliiska ayay la shaqeeyaan, wax eedana kama soo sheegtaan, iyagaa habeen habeen mootooyinkooda la dhaca. Marka ciidanka badbaadiya ee ay habeen walba u soo cawdaan lidhaa mootada noocaas oo noocaasa ninkii lahaa waa laga xoogay oo la wataa oo booliisku badbaadiyo ayaa badan. Muxuu ahaa aniguna waxaas lahaa muxuu caawa maanta waxaa la oranayaa 20,000 ee dhalinyarada ee bajaajleyda habeenkii booliiska ilaaliya ammaanaha loo soo jeediyo, laakiin waa dilaan ma filanaynin, laakiin waa qofii aragtidiis, laakiin 20,000 iskama socdeen. faa'iidada ay ku qabaan maxaa yeelay meelo badan oo aan laga celinin baabuurta kale laga celiyo, xitaa madaxdiina baabuurtooda ayan mari karin bay maraan, maxaa yeelay dadkuna faa'iido ku qabaa iyagana faa'iiday ku qabaan.
Ciise Cali Nuur oo ah aabo 53 sano jira 9 caruur ah leh oo ku shaqaysta mooto bajaaj ayaa ka waramaya caqabadaha ay ciidamada kala kulmaan.
wadooyinka qaarkood oo anaka noola ogoleen madax bajaaj maxaa loo ogoleen lacagna nalaga qaado bil walba cansuur nalaga qaado wadooyinka qaarkood sida xeliboradaas qalaban lahayd noola ogoleen bis madaxtooyada nalaba ogolo. wadooyinka kale waa bacaad meelna dhagax baa saaran lacag ika istaajinayo nin iska reeqatu leeyahay iqad ama dad wad ama dad haweni madalhidiya waxaa ku istaajinaya nin milatari ah oo amni qaabilsan wuxuu ku wadinaya lesi warmiyahu lesi arrinta xukuumadii traafik waa adkana wuxuu hayaa ninkaan raadinaya wa adiga qoriga midkiisa urfunaya baasaskaa kaatiga dadka waa kaa carrayan lacagti meesha ku weynaysa adigii meesha lasu saafarisiinaya ilaa abdirasi kale ka dhacdo macalan.
isagoo cabiraya inta ay la eg tahay halista ay ku shaqeeyaan ayuu ii sheegay Ciise in subaxdii ay reerkooda kaga soo tagaan dardaarab marka waad soo dardaarantaa markaad subaxii shaqo tagayso. marka maxaad ka baqaysaa marka?
annaga waxaan ka baqayna waxay tahay din walba oo ciidan ah oo laami taagan waa noo dhib, waayo qofka siduu rabo ayuu macnaha lagu samayn karaa annaga.
ka dowladda Soomaaliya Ismaaciil Mukhtaar Cumar Oranjo ayaan wax ka weydiiyey caqabadahaasi uu Ciise sheegay.
waa dabcan way jiraan caqabado kuwaas oo mararka qaar ay nolofooda colada ay ku waayaan dhalinyarada bajaajta ka shaqaysata. caqabada iyaga lagu qabana way jiraan, kuwa marka ayaga ay qaban aan hadda ku hormaro waa jiraan dhalinyaro naftayda ku waayay iyaga oo bajaajka wada uu dayil xiran ama meelo ay shaqo ka socota intay soo galeen ama askari uu si qaldan xabad ugu rido. haddana dowladdu waxay go-aan ku gaartay in qof walba oo qof xadgudub u geysto
la geliyo cadaaladda, isla markaana ciqaabta uu lahaa la marsiiyo. Marka dhibka mararka qaar dhacayo, haddana waxaa socota in dadka ay cadaalad helaan, inkastoo meelaha qaar cabashooyin dulduulo ay jiri karaan. Haddana waxa ay dowladdu ay number one ka dhigatay in dhalinyaradaas dadka ku xadgudba ay cadaaladda marsiiso. Meelaha qaar ama magaalada Muqdisho oo kale, garsoorku inay xukumeen askar tacdiyo ama dhibaatooyin uu dul kamid yahay geystay, kuwaas oo qaarkood lagu xukumay maxay ahayd dul joogasho ah, kuwa kale maxay ahayd in qoysaskii iyo dadkii wax dilay ay ka dhashay iyo dowladdiida ay xalka gaareen, kuwa waxaa jira saacaddan aan kula hadlayo xalkooda loo fadhiyo.
Dadka ka faallooda arrimaha dhalinyarada, shaqala-aanta iyo caqabadaha kale ee ay la kulmaan ayaa qaba in cadaadis la saaro dhalinyarada mootooyinka ku shaqaysta ay keeni karto inay hammigooda shaqo ka tagaan, shaqala-aantuna ay marka dambe fursad u noqoto kooxaha dhalinyarada xagjireeya. Profeser Liban Ciise, oo ka tirsan jaamacadda Muqdisho kuna nool magaalada Muqdisho, ayaan weydiiyey aragtidiisa.
Sida marxeman waxay la tahay rumahaantii bajaajka iyo waxyaalaha kala duwan ee shaqooyinka waa wax shaqo abuur u noqonaya, intaasoo qofna biilaya qofkiina niyad u gelinayo in nolosha la qabsado. Marka haddii noloshii ay ciriiri ku noqoto oo masdarkii risiqiisa ay ciriiri ku noqdo, waxaa dhici karta inuu dib ugu fakaro ama tahriibka ugu fakaro ama dariiqyada kale ee amniga xumada inuu dib u yaa dhici kara. Marka mar walbaba wixii dhiirogelinaya ganacsiga iyo nolosha dadkana fura siinaya ayaa muhiim ah, waxaana kaalinta laga rabaa dhinacyada dhanba inay wada sameeyaan ayaa yani muhiim ah, oo ah xagga dowladdana dowrkeeda inay qaadato oo ah inay nidaamiso ilaalisana oo xuquuqdoodana ilaaliso nidaamisana oo ay nidaamiso oo si haddii ay dhacdo habka baabuurta loo wado bajaajta ama waxyaalaha wixii khalal kusoo baxaya ama khaladaadna inay toojiso, waxa laari xuquuqdooda lagu xadgudbayana inay aad protection ay siiso. Labadaas ayaa laga rabaa shacabkuna inay mataqaanaa roolkooda ay qaataan. Haddii taa la waayo, waxay noqonaysaa dib u dhac weyn, iyo rajadii soo kabanaysay ayaa dadku ay aad niyad ayaa ku dhacay.
Waxaa dhowr mar maxkamadaha ciidamada ka soo muuqday rag ka tirsanaa ciidamada dowladda oo loo haystay inay dad shacab ah oo mooto bajaajilaydu ay qayb ka ahaayeen ay dileen, qaar baa dil lagu xukumay, kuwa kalena xarig. Laakiin marka la isbarbardhigo tirada askarta maxkamadaha la soo taago iyo falalka ay geystaan ee dadka shacabka ah ay ku dhintaan, waa wax aad u kala fog. Waxaana ugu wacan laba arrimood siday ii sheegeen saraakiil ka tirsan wasaaradda cadaaladda oo iga codsaday inaan magacooda la carabaabin. Midda koowaad, qaar badan oo ka mid a askarta ayaa dembiyada la baxsada oo aanay jirin cid si dhaba u dabagasha si cadaaladda loo marsiiyo. Midda labaadna, waxay ii sheegeen in kiisaska intooda badan lagu xaliyo nidaamka dhaqan Soomaaliga kadib marka ay soo farageliyaan xildhibaano iyo madax ka tirsan dowladda oo kuwa dembiyada loo haysto ay isku hayd yihiin. intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku soo qaadannay dilka loo geysto dhallinyarada mooto bajaajta ku shaqaysta ee magaalada Muqdisho. Barnaamijka anigoo maxamed olaad xasana ayaa aalaaba idiin soo diyaariya, idinlana socodsiiya laba jeer bishii maalinta isniinta ah. Intaan barnaamijkan oo kale ku kulmaynana, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
halka dhegeystayaal nagala socotaan walaanta soomaaliga v o e. warar ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in aqalka sare ee baarlamaanka uu ansixiyey sharciga betroolka. xasan kaafi qoyse ayaa warbixintan inoo haya.
golaha aqalka sare ee soomaaliya ayaa galabta ansixiyey hindise sharciyeedka batroolka kadib markii uu sharcigani horay u meelmariyey golaha shacabka. kulanka maanta uu shirgudoominayay guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi ayaa ugu horreyn waxaa golaha ka hor hadlay senator ilyaas cali xasan oo ah guddoomiyaha guddiga khayraadka, kaabayaasha dhaqaalaha iyo gaadiidka ee golaha aqalka sare, waxaana ugu horreyn ka warbixiyey maraaxiladii uu soo maray sharcigan.
hindise sharciyeedka batroolka wuxuu soo gaaray aqalka sare 16 July 2019 iyada oo la marsiiyey akhrintii koowaad 28 October 2019 si waafaqsan qodobka 44 faqradiisii labaad ee heroosaadka aqalka sare. Gudoomiyaha golaha aqalka sare ayaa 28-kii Oktoobar si rasmi ah ugu gudbiyay ama noogu soo gudbiyay sharciyadkan guddigaynay khayraadka kaabayaasha dhaqaalaha iyo gaadiidka golaha aqalka sare baarlamaanka federaalka Soomaaliya si waafaqsan qodobka 45-aad faqradiisii koowaad ee heroosaadka aqalka sare, isaga oo ina faray in aan uga howlgalno hindis sharciyadkan si waafaqsan heroosaadka golaha aqalka sare.
Senator Ilyas ayaa sidoo kale ka warbixiyay qodobada sharcigan ee ay wax ka beddelka ku sameeyeen.
Xiyaalihii wax laga beddelay qodobada soo socda ayay ku xusan yihiin. Kow, qodobka koowaad waxaa lagu kordhiyay qodobka 17-aad kaas oo xarfkiisa ba oo kaas oo ka hadlayay maxaa la yiraahdaa habka sharciyada maaragtay uu ka hadlayay golaha aqalka sare iyo doorkooda maaragtay. Qodobka 3-aad qeyxidda ereyga baarlamaan ayaa iyadana waxaan ku kordhinay oo ama lagu daray baarlamaan wax loola jeedo. Qodobka 9-aad waxaa lagu kordhiyay farqad 4-aad oo u qoran sidan: dhammaan heshiisyada la xiriira batroolka ee ay gashay dowladdii federaalka kadib 2012-kii waa in la waafajiyaa nidaamka wax soo saar wadaagga.
Intaas kadib, senatarada aqalka sare ayaa dood kulul ka yeeshay sharcigan iyo muhiimadda uu leeyahay, waxaana ugu dambeyntii la go'aamiyey in sharciga cod loo qaado, waxaana ogolaaday 24 senatar, halka 4 kalena ay diideen. Mana jirta cid ka aamustay sida uu ku dhawaaqayo gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi.
Hadda waa 24 ogolaatay iyo 4 diiday, cid ka aamustayna ma jirto. Sharciga batroolku sidaasu ansax ku yahay.
Ugu dambeyntii, wasiirka batroolka Cabdirashiid Maxamed Axmed ayaa ka mahad celiyey ansixinta sharciga batroolka.
Runtii waxay ahayd maalin aad u dheer oo shaqo culus la soo qabtay. La sugayey waan sugaynay in outcome-ka maanta saan noqdo. Alxamdulilah, Ilaahay waa noo fududeeyey. Waxaan aad iyo aad idinkaga mahad celinayaa juhdiga aad samayseen, dadaalka aad ka qabateen, fikirkii lagu raacay aqalka golaha shacabka inuu ku raaco golaha aqalka sare inuu ansixiyo sharcigan batroolka. Sharcigan batroolka wuxuu maanta asaas u yahay safar dheer oo ay Soomaaliya insha Allah gali doonto oo u gali doonto inay ka faa'iidaysato khayraadka dabiiciga Ilaahay ku manaysay subxaanahu wa tacaala. Waxaan ka ballan qaadayaa dhammaan waxa heshiiskaas ku qoran iyo sidii uu yahay u fulo haddii Ilaahay inta aniga aan joogo.
Sharcigan ayaa lagu wadaa inuu dhaqan galo kadib markii uu dhowaan saxiixo madaxweynaha Soomaaliya. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
aad iyo aad umaadsan yahay Xasan Kaafi. Haatanna kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaynu ay sawiriyeena Seynab Abuukar.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Ganacsiga ka jira Muqdisho iyo guud ahaan gobollada dalka ayaa kobcaya sanadihii dambe. Inkastoo ganacsiga uu sii ballaartay, haddana dadka qaar ayaa aaminsan in ganacsatada Soomaaliyeed ay intooda badan keenaan amaba ka ganacsadaan ganacsi isku mid ah. Haddaba maxaa keenaya in waxyaabo isku mid ah dalka la keeno amaba laga ganacsado? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa doodayga la qaybgalaya Suleybaan Cilmi Sheekh oo bartay cilmiga bulshada, iyo Maxamed Cabdi Yuusuf oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeeyay Suleybaan Cilmi.
Horumar uu sameeyay waa socda, laakiin haddana waxaa jira waxyaalo badan oo horumarkiisa hortaagay oo shakhsiyaadkeeni dalkii waxyaalo isku mid ah la keeno. Tusaale ahaan, Soomaalidu sidaaba dhaqan ahaan waxay wax isku mid ah waa isku daydaydaan, macnaha isku dayasha timaada. Aniga tukaan furanaya, kii kalena tukaan biigaa furanaya, maqaaxibu kan furanaya, kan kalena maqaaxibu kaa furanaya, hoteel baa la furaya, kan kalena hoteel buu kaa furanaya. Markaad eegto Soomaaliya guud ahaan gebigiisaba, waa wax ka jira in Soomaalidu isku dadayato oo ganacsiga xagga ganacsiga ay iskaga dadayato. Laakiin haddana waa laga fiican yahay haddii isku daydaan, waxay noqonaysaa markaasi wax dhibaato u keeni kara iyaga laftooda oo markaasi ay ku feelgaroobi karaan faa'iidadii ay rabeen inta badan ay sugayeen. Dhanka kalena, dad badan waxay aaminsan yihiin in baahi badan ay jirto, laakiin baahiyaha badan ee jiro maaha kuwa ku kooban
dukaan iyo hotel oo ku badan ee wadankii ku soo badanay ma aha baahida loo baahan yahay ee dalka looga baahan yahay waxyaalo kale oo loo baahan yahay ba jirta
ee waa mahsantahay Suleyman diwaan kugu soo laabanaya Maxamed Cabdi Yusuf adiga sidee baad oragtaa kobaca ganacsiga Soomaaliya oo sameynaya iyo dhanka kale ganacsatada lagu dhaliriyay ku dooday inay keenan ganacsi isku mid ah
gurur waa dhacay waxa meesha ka baxay dawladdi iyo dadkii national plan kale u sameeyay lahayd qorsheeyay dawladda wasaaradda ganacsiga waa meesha ka maqan marka in la dhirigeliyo oo maadaama intaas soo gaarsiiyo dadkii shaqaabuur u sameeyeen hadda marka ay arkeen magaalada inkastoo oo heerkii loo baahnaa uusan gaarsiinay wali hadana horumar badan baa jira oo aad loogu dhirigeliyo ganacsatada aan la niyad jabin sida magaalada hadda waxa arkaysaa boqolaal kun dhalinyaro ah oo ganacsatada jahaysay shaqaabuur u sameeyay oo dawladdu ay isku ka falgareyn karin soo kaga maarmay tahriibkii iyo ururadan haytirka dhibaatooyinka sameeyaan kor ay kaga mashquuleen shaqaabuur noqotay sida bajaajto kale ganacsatada caadiga ah kale kalumaysatada kale kor u dheelada oo kale waa run way dhacdaa in doorka lagu dayay si adduunka shuruucda xadidaysa ee wasaaradda ganacsiga iyo commercial ga baa ka maqan doorkoodu maqan yahay meesha ka maqan oo shuruucda soo saarnay kala xadidilay in qof markuu wax keeno fikir keeno uu san qof kale ka daba qaadan arintaas Soomaalidu way u badan tahay laakiin waxa sababi kara sabab ah shuruucda ganacsiga meesha ka maqan
marka waxaad leedahay si kasta ay ahaato way dadaaleen
dhirigeliyeen way mudan yihiin baan leeyahay anigu aaminsanahay fikirkayga saas
Suleyman hadii aan dib kugu soo laabto oo dagaysanaysa Maxamed Cabdi Yusuf wuxuu ku doodayaa in ganacsatadu ay dadaal muujiyeen heerka maanta la taagan yahay marka la eego burburkii wadanka kadib adiguna waxaad leedahay qorshe xumo dhanka ganacsatada baa sababaya mararka qaarkood in ganacsi isku mid ah wadanka laga sameeyo marka maxaad ka dhigaysaa
walaalkay waa mahadsan yahay inay jirto horta wax isku mid ah oo qalad ka jiro xagga ganacsiga oo ganacsatadu ay in qalad ayaga laftoodu ganacsiga dhexdoodii ka sameeyaan taas shaki kuma jiro waxyaalaha isku midka in waxyaalo badan oo dalka la keenay iyo ku dayashadaan isku dayanayo waxa laga yaabaa dadka intooda badanana ganacsi wax ganacsada inaanay aqoon u lahayn ganacsiga balse ay ku daydaan hebel baa wax keenay adiguna wax keen markaas taasi waa wax jira weyn oo cidna mashaaks laakiin midduu maxamed ka dhawaajiyo chamber commerce-ga hadii cidii adiga kula xisaabtantay ay maqan tahay adiga ayaa lugaaga baahayay inaad waxa soo dhama adigu uma garansay aad ilaalisid wadankii waa ogtahay burbur badan buu ka soo kacay maamuladii iyo nidaamkii wadahan ka jiri lahaa ee qof walba xakameyn lahaa ma jiro marka adigu hadii aad ganacsato tahay waxa lugaaga baahayay inaad waxaas inta adigu oon eerginaad adigu wixii nidaamka ku dhaqmatid oo waa inaad adigu baahida qiimeysa waa in wixii wadanka looga baahan yahay aad keenta oo wixii aan looga baahnayn inaad ka joojisa waxa soo dhama wax weey waa qorshe adiga in lugaaga baahan yahay cid kasto ganacsatana looga baahan yahay
maxamed sida Suleyman uu ka dhawaajiyay ma haboon tahay marka hore ganacsatadu inay qorshe la yimaadaan si ay u qiimeeyaan baahiyaha iyo waxyaabaha marka ku haboon in wadanka la keeno inta ganacsi isku mid ah ganacsatadu ay kulligood wadanka ka hirgelin lahaayeen
taa kuma raacsan saaxiibka Suleyman ganacsatadu dal burburay bay joogaan oo soo kabashay ku jiraan ciddii siyaasadda ee booliska u dejin lahayd wasaaradda ganacsiga oo wuxuu saaran rabay shuruucda dalka xakameyn lahayd ganacsatada inay soo saaraan taas waxaan leeyahay aaminsanahay ama jirtaa inay ka gaabiyaan doorkooda dadku wuxuu xor ku yahay oo sharciga ugu simaanaya marka shuruuc jirto qof walba wuu doorkiisa ciyaaray markaas aan quality control ku jiraya marka waxaan ku talinayaa inuu fikiriyo in dadka ganacsiga gob safety la siiyo dadka damaanad la siiyo shuruucda la soo saaro
inkastoo hadda shuruucyo badan ay wasaaradda hirgelisay ama bedejisay
way jirtaa waan maqalaa hadana wax shaqeeyo oo suuqa ka shaqeeyo lagu dabaqay suuqa ma hayno dad ganacsatada sidii baa isku garabyaa wali ku jira oo cid xakameynaysa oo nidaam sax ah u sameysa ma naarag dadii wax isku mid ah mitana ganacsatada kan lagu celiyo saaxiibkii ku celceliyay taa dadweynaha waxaad moodaa in faa'iido ugu jirto laftigeeda uusan xagga ka fiirin saaxiibkay hadda tusaaro kale bajaajto kale oo aad ugu celiyo suuqa ganacsatadu ay ku soo kordhisay dadku dhimaataa aad moodeen ay ka muujiyeen aysan laakiin aan ka fiirin dhinaca faa'iidada ku jirto maadaama dadkii aad ugu soo badatay suuqa qofka hadda waxaa laga yaaba maanta meel 10 km 5 km aad raacdi mooto ama 2 dollar ama 2 dollar ku tiki karto meel kasta tartan xagga suuqa aba keenay faa'iidadii bulshadii dadkii ku soo noqoto waana tartan ganacsiga dadku isugu fikiray la yimaadeen qaaxida iyo hoteelada dadkii hadii maal gashadaan meel muhiim ah lacag dhaqaale badan geliyaan damaanad qaad ma haystaan xagga amniga qosayn tusaale maaro walba hodheel la sameeyaa waxaa dhaca qaraxyo dad baa haystay dadka fikirka weyniyad jabaya dawladdii doorkeeda inay ciyaarto xagga amniga ka ciyaarto si dadku ay moral u helaan hore u socod si ganacsiga oo maal gashadaan dhulkooda ku soo dhiiradaan taas markaa waxaan dawladdan fikirka farriintan gudbinayaa iyo cid ay qosayso inay gacsatada si ay damaan qaad ugu helaan amnigooda dhulka hormuudsan dadkuna shaqo abuur ugu noqoto
waxa siinaya Suleyman Cilmi
een horta wuu fiicay saaxibkay in uu kobci dhaqaalaha oo wadanka kordhay oo xoog u kordhay isku mahayo in ganacsatadii wax soo saarkay wax soo dhoofintoodi iyo wax keenitaankoodu iyo ganacsigina u batay isku mahayo laakiin wax kasto oo bataa wuxuu keenaya qatirteeda tayadii ayaa meesha ka baxaysa waa ogtiin intaas oo jaamacada wadanka ka jira intaas oo dhaqtar ka jira intaas oo iskool ba ka jira wada private du badan een wax darkaysa ganacsiguna saaso kale tusaale ahaan bacda maanta madow magaalada la keeno ganacsata keenta haddana dhibtay waa badato waxa dhibta kaliya tayada ay darkaysa environment igina dhib ku hayso meel walba ay taalo bac madow marka saaso kale hadii wax walba isku bataan wax leeyihiin maxalada ay taylaan iyo dhibaato ka iman karta marka in ganacsatadu wax loo baahanyahay inay hadii aniga fikir ahaantayda inay wax kale oo wadankan u baahan yahay intay wax midaato ku kulmi lahaayeen wax kale oo wadanka looga baahayaa inay keenaan inaanay isku daydayeen in la isku daayo maaha in kan baa wax laga helayaa kan ama wax laga waayaa maaha laakiin wax loo baahan qofka ganacsatadu inuu wadankii wax ku soo kordhiyo kalo in dadaalkoogana in maaha mid aan macnaha hadda in aan xaqirayno laakiin muhiimku waxa weeye inay ayagu isku tashadaan wax markii horeba dalkan isagoon ka jirin ay dawladdu ka jirin bay ayagu ganacsi ahaan wax keen jireen waa fiicnayd laakiin haddana ganacsigoogan isku midka ahaa khatartu leeyahay iyo faa'iidada ay rabaan dhib badan bay leedahay waa in mar walba wax ka bedelaan horumar sida in inta ka sii badan ay ka sii sameeyaan
haye maxamed abdi yusuf
saaxiibkay maxamed madan dhaliisha xagga uu ganacsatada u saarayo jambar karoomshi uu ka duwayaan madan dhaliisha maadaama xilada goos uu xaysan soo dulqaateen dalku soo maray dawladda hadda raasay in ka waran tan ba dawladda federaalka ay jirtay umada Soomaaliye mitelaysa cid ugu badan ee ganacsatada ay wax ka hesho mushaaraadka cid laga helo waa ganacsatada oo walaalaha khaasatan magaalada Muqdisho kale waxa walaalaha kale shirkadaha kale ee ganacsatada cid walba way meelahaas u dhanbay cashuuraha ka bixisa oo ganacsatada horumarka ka jira aan marka liir galiyo dadka la damaan qaad loo sameeyo toobar heer caalami la siiyo oo shuruucdan muhiimka waa in la soo saaro si looga gudbo caqabadaha jireed iyo sagalaya iyo waxyaalaha ku qasbay dadka in wax isku mida oo wax Soomaalidu ay u baahan tahay inta badan waxyaalihii kale oo dhan waxa xadiday amniga iyo dhibaatooyinka damaan qaad aysan haysan sidoo xagga amniga ka haysta caqabad ku ah in dadku ay wax cusub qofku fikir cusub la yimaado oo dhici kale uusan damaan qaad ka haysan iyo shuruucdii dalku aan jirin xadidayna meera hadar uu san Soomaaliya dad su'aalo kugu soo qaato kale uu san tartan ku ka dhicin si iskaarsiinto kale hadar si shirkad baa ka inta badan oo kale soo koobta Soomaaliya kale shirkad baa majority ga haysta dadka tartan ma jiraa waxa la rabaa in shuruuc ka soo saarto tartan dhaco dadku ay helaan qiimo jaban ugu helaan telefoonada kale hadar wadarka sahal koox
iyo hal shirkada badan jiraan
shirkada badan jiraan laakiin doorkii shuruucdi ma jirin iska ma xakamayn karaan iyo awood ay shirkadaas u leedahay
maanta horumar baa caalamka dhan laga gaari wadankii dawlad baa ka jirta shuruuc baa ka jirta ummadi waxa u baahan tahay wax tayo leh ummadi waxa u baahan tahay wax kale oo baahiyaha kale ee wadanka jira in la buuxiyo ay ganacsatadi keento markaas lama oran karo markaas dawladdu inay ayadu waajibkeedu tahay in ganacsatadi mar walba gacanta ku qabato wax u tirtilmaamto ama tiraado in damaanad looga baahan yahay ma jirto ganacsigu hadda cid lagu mahayo monopoly wax la dhaho cid xidhan yahay ma jirto ganacsigu waa xor maanta cid kasta wax la soo degi karta hadii la yiraahdo in wax midaata loo baahan yahay oo cid walba wax midaata keento horta cid ku qasban ma jirto ganacsaduhu waxa weeye isaga wax raba isaga umadan ka ganacsada isagana wax dooran kara markaan leenahay waa inuu wax keenaa oo wuxuu soo dejiyaa wax ka ganacsada ma aha in wax walba loo keeno umadii Soomaaliyeed wax loo baahan wax tayo leh oo umadan faa'iin loo keeno
maxamed abdi yusuf adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay si looga gudbo isbarbaryaaca tan ka jira ganacsi qaybihiisa kala duwan maxay kula tahay in loo baahan yahay
waxa lambar 1 iyo saldhig waa in dawladduna ay u sameeyso siyaasad cad oo la yaqaano oo damaanad qaad leh waayo dadka qof ganacsiga private sector ka wuxuu sameynayaa marka balaayin dollar buu gelinayaa meel lambar 1 ganacsi waxa uu ah iyo horumarkiisa amniga dadku wuxuu xor ku yahay oo sharciga ugu simaanaya marka shuruuc jirto qof walba door ka saaraya markaas aan quality control ku jiraa marka waxaan ku talinayaa in dadka ganacsiga goob safety la siiyo dadka damaanad la siiyo shuruucda la soo saaro
xubintii dooda gaaban maanta inta ay noo joogto waxaa dooday gala qayb galay Suleyman Cilmi Sheekh oo bartay cilmiga bulshada iyo Maxamed Cabdi Yuusuf oo kamid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida iyo Nabad Galyo.
Kadib dhigisa nagala socotaan walaanta Soomaaliga VOA hatan waxa soo dhawaataan barnaamijkii qurbe waxaynu haya Hussein Nur Haaji.
Dhigistiyaal markale ku soo dhawaada barnaamijka qurbe oo isniin walba xilligan oo kale aad dhigaysataan. Waxaan barnaamijkeena qurbe todobaadkan ku soo qaadanaynaa Soomaalida ku nool magaalada Niagara Falls ee gobolkan Ontario aqbadaha ay la kulmaan iyo sida ay isugu xiran yihiin. Niagara Falls waxay ku taalaa xuduudda labada gobol ee Ontario iyo New York ee ka kala tirsan Canada iyo Mareykanka. Waxay qiyaas ahaan 182 kilometer u jirtaa magaalada Toronto. Niagara Falls, Ontario waxaa ku nool wax ka yar 100,000 oo qof. Dad badan ayaa isweydiinaya in Soomaali ay degan tahay magaaladaasi loo dalxiistago oo sanad walba ay u dalxiisaan in ka badan 30 million oo qof. Haddaba qaar ka tirsan Soomaalida degan magaalada Niagara Falls ayaa u waramay barnaamijka qurbe. Cabdiraxiim Maxamed Yuusuf oo loo yaqaano Cabdiraxiim Eco ayaa marka hore iiga waramaya Niagara Falls tirada Soomaalida ah ee degan iyo xilligii ugu horreysay ee ay halkaasi degeen.
بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تسنتهي هذه يوم عرتي قلوينك إذا عدا نياغر فولز وحي كمت تهي تدوضة نحن كل هذا وضن أو أدونك ما عرتي أو تدوضة ميل يعني راذي أدونك لو يما مت كمت أه ما عرتي فولزها صح وصح لك أكو شاكتي وحاتري سومالي وحالي قامل سيهاي ميل سومالي ديكتني سنهين وصح وميل دالحيسة سومالي انت بضن تماذان وين ويديان مشاما سومالي هدقن لكن سومالي ده اوغو هوريسي سي هادا نوغو مقالا ان وحيسو ديگه 1996 اي اوغو هوريسي ده قفتا ولاشي ده ده يلا سعطه مونا ان وحي احايند اوغو هوري بلاوي نياغر فالس ان وقتي هادا انقول حد لايانا ان دادك ديگان حان او ديگن مقالا ده ويكبدين هين سدح بقلو قف مع العرور طوضي مركا
سيدا عبدالرحيم اي كوبا او شيغي مونا محمود احمد وحو قويس كيدو احا سومالي ده اوغو هوريسي ديگان نياغر فالس waxay barnaamijka qurbo u sheegtay caqabadihii ay qoys ahaan la kulmeen markii ay degeen halkaasi.
Mona Maxmuud Axmed Ali dhaha dadku ugu horeeyay Niagara Falls degnaanahay dhibaatooyin badan la kulmay waxa waaye yani the only family in Niagara Falls ahaan jirnay when it comes to eat yani Soomaalida ma la ciideysan jirnay waxa la ciideysan jirnay yani dad Sudanese ah ama dad oo Arab ah kamaadan Egypt ama Suuriya meelahaas laakiin over the years yani way soo bateen meesha marka hal masjid bas yani meesha ku yaal jiray citygeena hal iyo bas yani laakiin masha Allah marka aan ku soo badanay isku xiramnay
laakiin markii Soomaalidu ay korodhay tiradooda waxay bilaabeen inay dhex galaan bulshooyinka yar ee degan magaaladaasi Niagara Falls waxayna markaasi bilaabeen inay sameystaan isku xirnaasho iyo iscaawin dhexdooda ah waxaan markale Cabdiraxiim Eco oo u waramaya barnaamijka qurbe
sidaan ku sheegay magaalada deegaankeeda hadda wuxuu kor u dhaafayaa 300 maaragtay qoys iyo macruur isugu jira was magaa waxaan iyo soo bilaawnay 2001 maaragtay hindisa maaragtay inaan diyaarino sharci dadka imaad ay ku deegaanka ay ku amaan heli karaan marka alxamdulillaah waxaan ku guuleysanay xarun aan helno maaragtay umada lagu sirfin karo oo Soomaalida degan Niagara Falls oo dhana ay ka registeraysan yihiin kan ugu dambeeyay wuxuu soo degay muddo hadda laga joogo bilay bar ilaa 2 bil ah uu registeraysan yahay waa ognahay telefoonkiisa meesha uu degan yahay inta caawro uu heesto magaalada waa magaalo noocaas ah cid soo gasha ee cid ka guurtaba waa loo yahay
mura ayaa la qabtay Cabdiraxiim in xarunta Soomaalidu uu qayb ka noqday isku xirnaanshaha iyo iscaawinta Soomaalida dhexdeeda
anig Soomaalida xaq Soomaaliyeed ay isku xiramnaa in ofiska in ciise aad isku wada xiramnaa meeshii dhibaatooyinka ila kulmaan adii dhibaatooyinka ila kulmaan meeshii imaanayaan ofiskaas way ani ahaanta yani aaday amansan yihiin dhinaca yani because dadku ugu hore wadankan imaadeen waa dhibaatooyin markay ila kulmaan qof u imaanayaan anig way
kasoo koob iscaawinta dhexdooda ah waxay sidoo kale Soomaalida ku nool magaalada Niagara Falls ay suura galiyeen dhisidda masjid ay ku cibaadaystaan muslimiinta magaaladaasi, kaasoo ay iyagu maamulaan, isla markaana wax lagu baro caruurta Soomaalida ah iyo kuwa kale. Waa kan mar kale Cabdiraxiim.
Wax masjid ah horta kama furnayn, waxaa ka furnaan jiray center, Islamic center, oo oday hadda mar dhow dhintay oo Turkish ahaa uu aasaasay oo Allah u naxariistay Dr. Shaheen liiraahdo, oo waddankan waqti hore 1958 soo galay oo aada loogu yaqaano gobolka Ontario, oo lix bil ka horna ka qaatay maaragtay shahaadada ugu sareysa laga bixiyo Canada oo ay bixiso Queen maaragtay boqoradda. Markaa halkadan usoo noqday su-aashaada, kadib waxaan sameynay masjid maaragtay Soomaalidu ku magacaaban tahay ee ku yaala Frans magaalaha maaragtay Niagara Falls, dadka say u yaqaanaan 420 yani Stanley, oo maaragtay ay maamusho maaragtay jaaliyadda Soomaalida. Masjidka hadda aan furnay, masjid Aisha, waxaa kuwiin oo ahaa maaragtay sheekhii naftiisa oo oranin lahaa masjidka waxaan ka keenay dalka maaragtay Masar si maaragtay uu badbaadiyo ubadka maaragtay aan meesha aan ku beerayno. Haddeer alxamdulillah, masjidka maalinta sabtida iyo maalinta axadda ah from 10 to 3:30 ilmaha meesha yimaadaan muddo 3 sano ayuu macalinka haddeer joogaa, wali ma buuxsamin. Alxamdulillah, laba habeen ka hor xafladii waxaan sameynay qalinjibin, laba gabar kamid ah ay quraanka ku dhameeyeen.
Dadaalladaasi iyo horumaradaasi waxaa sidoo kale barbar socda caqabado aan badnayn oo la xiriira dhanka shaqada oo ay la kulmaan Soomaalida ku nool Niagara Falls, sida uu iigu waramay Cabdiraxiim Eco.
Xaqiiq ahaan caqabada oo toos aan ku dhihi karo way haysataa ma jiro, laakiin inta badan waxaa laga dhabaajiyaa xagga shaqooyinka oo maaragtay waqtiyaalaha winterka ah ee aada u soo yaraadaan. Dhibaatadan ugu badanna waa hadda oo aan kala kulanno oo maaragtay xafiiska ay dadka nugu yimaadaan waxaa kooka ah maaragtay shaqo yaraanta ay la kulmaan.
Maadaama Soomaalida degan Niagara Falls ay tira ahaan sii kordhayaan marba marka ka dambeysa, waa maxay waxa ay hiigsanayaan dhowrka sane ee soo socda? Waa kuwan mar kale Mune Maxamuud iyo Cabdiraxiim Eco, waxaana ku hormaraysa Muna.
qaabka shaqada loo raadinayo masalan waxaan baraynaa insha allah, because shaqada muhiim waaye, yacni qaabka online job banking loo sameynayo, and that's the fastest way, yani shaqo lagu helayo an tariiq yani app ayaa jira, yani waxyaabaha soo zaaid way app oo wax job meesha ku jiro, yani one resume hadda sameyso app kas ku dirto almost every yani company ah halaya, so majority people there na
mukiyan waxa cusub oo dadka u sahlaya in ay shaqooyin
ha kas something jidid hadso zaaidi way.
Anaga hadda new future ka ilmaha maaragtay hadda magaalada deegaankood way sii korlahayaan, hamigeena hadda sare wuxuu yahay sidaan ku heli lahayn Islamic school maaragtay midka nagu sokeeyo wuxuu ku yaalaa same Niagara region bal wuxuu ku yaalaa St. Catharines, badbaad waxaan ku hamigeenahay si Islamic school oo Niagara Falls si ilmaha u badbaadino. Kaas ayaa ah hadda meesha nagu sareysa aan leenahay amaad higsan kartaan 5 sano soo socota.
Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurba ee todobaadkan. Intaan mar kale kulmi doono, waa anigu ah Xuseen Nuur Xaaji oo idinkiiga tegaya, sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad u mahadsan yahay Xuseen Nuur Xaaji oo socodsiinayay xubintaasi Qurbe. Weli waxaad la socotaan VOA Washington, gabagabadii idaacaddeenna fiidnimo ayaan soo gaarnay. anigoo ah Maxamed Cabdi Xuseen Barre, aadan iyo dhammaan saaxiibada VOA waxaan idinka tegaynaa. sidaas iyo habeen wanaagsan.